Jæja, Hjálmgeir, þú varst að tala þarna áðan einhverja gróu.
Já.
Hver var það?
Það gömul kona.
Var hún stundum að segja þér sögur?
Já, hún var þarna á bíltóli hjá mér og nokkur ár. En ég rættum hún svoðin á rugluð núna.